Gerbėsiu Kristui, brangus radio klausytojai, eterija ortodoksų bažnyčios laida. Prie mikrofono aš Egidijus Stankevičius ir kaip visada į mūsų visus klausimus atsakys ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Taigi šiandieną su tėvu Vitalijum nusprendėme, jog reikalingas, na, toksai pagrindų išdėstymas ir ortodoksų bažnyčios socialinės koncepcijos dokumentas, kuriame aptarsime svarbias temas, kurios aktualios šiandien. Atskleisim, na, bažnyčios požiūrį į atskirus klausimus ir ko gero, na, nustatysime tam tikras gairės, per kurias mes krikščionys, ortodoksai, žvelgiame į pasaulį. Taigi, aptarsime tokias labai svarbias temas, kaip, na, pagrindai, kas yra bažnyčia, bažnyčia ir tauta, bažnyčia ir valstybė, krikščioniška etika ir valstybės teisė, bažnyčia ir politika, darbas ir darbo vaisiai, nuosavybė, taika ir karas, nusikalstamumas, bausmė, pasitaisimas, individualaus, šeimos, bendruomenės, moralės klausimai. Sveikata, visuomenės bioetikos problemos, bažnyčia ir ekologija, pasaulietinė kultūra, mokslas, išsilavinimas, bažnyčia ir pasaulietinės žiniasklaidos priemonės, tarptautiniai santykiai, globalizacija ir sekularizmo problemos. Iš tikrųjų labai svarbios temos, kurios ta, šiandieną mums neduoda ramybės, labai dažnai mes turime netgi tokius poleminius susidūrimus, kada nežinome, kaip į ką reaguoti. Taigi, pradėkim aptarti šias temas. Na ir ko gero būtų pats pirmas klausimas tėvui Vitalijui apie tai, kaip tas dokumentas buvo kuriamas.
Tas dokumentas iš tikrųjų gimė bažnyčioje, gimė tam, kad galėtų krikščionis tinkamai reaguoti į aplinkinį pasaulį, į tai, kas vyksta aplinkui arba į tai, kur jis pats dalyvauja, bet reaguoti arba išreikšti savo poziciją ne šiaip kokią nors, bet būtent krikščionišką poziciją. Ne kokią kitokią, o būtent krikščionišką. Tai norėtųsi pabrėžti, todėl tas dokumentas ir pavadintas ortodoksų bažnyčios socialinės koncepcijos pagrindai. Taip. Aišku, pagrindai todėl, kad viename dokumente neįmanoma numatyti, aprašyti, paminėti visko, kas vyksta aplinkui. Bet va tose 16 temų pagrindinėse, na, kažkokios gairės tokios nustatytos, kad galima būtų orientuotis. Ir tas dokumentas, galima sakyti, pirmas toks istorijoje, kadangi, na, iššūkiai nūdienos, jie yra kitokie nei, tarkim, 19 amžiuje, 15, 5, per visą istoriją kitokie. Ir bažnyčia gyvena įvairiomis sąlygomis, įvairiomis turbūt ir epochomis, kur kiekviena kelia kažkokių savo iššūkių. Ir tame dokumente yra apibendrinta viskas, ką teko bažnyčiai išgyventi per visą istoriją.
Kita vertus, dabar mes ir esam labiau išsilavinime, jeigu taip pat paimti laikotarpius ir ar ne. Tai ir tas vat, požiūris, tarkim, į tą patį, vat, iš karto skaitai globalizacija ir sekuliarus pasaulis. Jau tai, kokia didžiulė problema.
Tai yra atsakas į tai, kas vyksta ir kokia yra bažnyčios pozicija. Dabar, kada sakau bažnyčios pozicija, ar ten ortodoksų bažnyčios pozicija, taip, turima omeny ne tik patriarchas, vyskupas, kuris ten kalbėtų tos bažnyčios vardu. Ar savo vyskupijos vardu, ne. Iš tikrųjų, tas dokumentas yra privalomas ir dvasininkijai, ir pasauliečiams, jeigu jie pozicionuoja save kaip krikščionis, kaip tos bažnyčios nariai ir todėl paklausti viena ar kita tema atsako jau ne savo nuomonę, bet pabrėžia bažnyčios nuomonę. Mūsų bažnyčia štai šitaip moko. Arba šitaip ragina gyventi, šitaip veikti. Todėl, kada kalbame bažnyčios vardu, kada norime išreikšti arba suformuluoti poziciją krikščionišką, mes turime vadovautis šituo dokumentu, kuris buvo rengtas iš tikrųjų daugybę metų. Dabar aš neatsiminsiu tiksliai, bet kažkur tai, čia maždaug pasakysim taip, apie 10 metų. Ir diskutuota buvo labai plačiai. Pirmiausia, kiekvienai temai, kuri va tik buvo išvardintos tos visos temos, kiekvienai temai buvo pakviesti apsvarstyti, apmastyti ir suformuluoti į kažkokį tai dokumento tekstą tos srities specialistai, kartu su bažnyčios atstovais. Ir kartu, kaip dokumento projektas, buvo išplatinta plačiai visuomenė, taip sakykim, kuri kiekvienas ten ir dvasinės mokymo įstaigos, ir vyskupijos, ir galima buvo, tarkim, kunigai su savo parapiečiais galėjo apsvarstyti, kas ten parašyta, kodėl tai parašyta, ir teikti, jeigu argumentuotų, turi teikti dar savo pasiūlymus. Ir jie visi buvo, na, galima sakyti taip, surinkti toj darbo grupėje ir toj komisijoje, kuriai vadovavo dabartinis patriarchas, tuometinis Smolensko metropolitas Kirilas. Ir jeigu iš tikrųjų tie pasiūlymai buvo argumentuoti, svarbus, jie buvo įtraukti. Ir štai 2000 metais vyskupų susirinkimas priėmė tą dokumentą nuo 2000 metų, štai mes jį ir turim.
Taip, Vitalijau, klausimas iš tikro toks natūralus kyla, sakykit, apart tų temų, tokių, kurių galbūt dar nebuvo svarstyta, kaip globalizacija, sekuliarizmas, galbūt ir bioetika nebuvo pilnai įsigilinta, ar kituose požiūriuose vis tik reikėjo daug pakeitimų?
Pakeitimų nereikėjo. Nes bažnyčia, kaip sakiau, per visą savo istoriją yra sukaupusi tam tikrą patirtį, o tai reiškia jau formuluota kažkur kažkas. Ir žinoma, ant šventojo rašto pagrindo, pamato stovėdama, jinai šitame dokumente, jinai tai yra bažnyčia, tai yra mes, suformulavom vienokį ar kitokį požiūrį tom svarbiom aktualiom nūdienai temom. Suformulavo tą požiūrį. Nes, tarkim, kur buvo galima pasiskaityti, tarkim, apie bažnyčios ir valstybės santykius. Jų buvo įvairiom epochom, įvairių. Ir patirtis net skirtingų bažnyčių, autokefalinių bažnyčių, yra labai tokia įvairi. Ir kur tai galima buvo kažkur pasižiūrėti, susipažinti, paskaityti, na, iš istorijos vadovėlių, iš tam tikrų galbūt istorinių pavyzdžių, bet reikėjo gilintis, reikėjo, galima sakyti, na, studijuoti istoriją. Arba kažkokius tai dokumentus, kurie vienokiais ar kitokiais ten amžiais ir metais buvo priimti. O štai dabar visa ta bažnyčios patirtis yra sutraukta, suformuluota į tokį, na, vieną vertus gana trumpą tekstą. Bet kita vertus, jeigu taip įprasto leidimo A5 formato knygelė išleistas tas dokumentas, tai užima iš tikrųjų apie 150 puslapių. Bet tai, sakykime, yra labai trumpos gairės, pagrindai bažnyčios mokymo tom svarbiom ir aktualiom nūdienai temų.
Ar šis procesas, na, visose autokefalinėse bažnyčiose, visose, ta prasme, eina panašių žingsnių, ar vis tik tai šis dokumentas toks yra, galim sakyti, na, posovietinio mąstymo pataisimas arba suformulavimas požiūris į tą, na, visą bažnyčią, nes vis tiek bažnyčia buvo gan uždara, ar ne, nes buvo atskirta. Tai šis dokumentas, jisai gimsta iš tikro iš to poreikio kaip posovietinio išėjimo, ar vis tik tas procesas eina visose bažnyčiose vienodai?
Ne vienodai, kiekviena bažnyčia žiūri vėl savo poreikių. Ir ar reikia dabar kalbėti ten, vat, būtent tokiu būdu, tokiom temom. Tai, žinoma, tas procesas vyksta kiekvienoje bažnyčioje ir jinai reaguoja į savo vidaus tą poreikį. Rusijos ortodoksų bažnyčia taip pat reagavo į tokį poreikį, bet jinai yra šiuo metu didžiausia ortodoksų bažnyčia pasaulyje.
Pagal žmonių kiekį.
Taip, ir todėl prisidedant dar ir tokiam istorijos laikotarpiu ypatingam, kada buvo nutraukta tradicija. Na, jinai gyvavo taip kažkur pogrindį, bet iš tikrųjų nutraukta dauguma žmonių negalėjo va, taip laisvai prieiti ir prie švento rašto, o tuo labiau dar ir gilintis. Ir galima sakyti, tradicija kažkokia prasme buvo nutraukta, ta viešaja prasme. Ir todėl reikėjo to dokumento, reikėjo nuo, sakysim, nuo nulio, nuo pagrindų, vat kaip todėl ir tas dokumentas įvardintas, nuo pagrindų tiesiog išdėstyti vat tokią abėcėlę. Nes nutraukus tradiciją nebežinom, kuo vadovautis, kaip orientuotis. Nebuvo to plačiose masėse, sakysim, maldos gyvenimo. Maža to dabar ir didelis toks ne tiek dvasinio gyvenimo, kiek tokio bažnytinio viešojo gyvenimo interesas. O kaip čia dabar bažnyčia gyvena? Aš galbūt noriu susipažinti, aš noriu žinoti jos požiūrį, jos nuomonę, jos poziciją. Ir tų klausimų kyla labai daug. Vat buvo paminėta, kad dabar toks amžius iš tikrųjų žmonės išsilavinę, išprusę, kyla labai daug klausimų, internete skaito, naršo, ieško ir vėl paskui nori sužinoti, o kaipgi bažnyčia reaguoja vieną ar kitą kažkokį tai reiškinį. Tai todėl va, tas poreikis iškilo ir tas dokumentas gimė.
Iš tikrųjų, klausytojai labai dažnai klausia apie tą, reiškia, kiek bažnyčia yra susijusi su valstybe, kiek su valdžiom ir panašiai. Mes tas temas ir aptarsime, bus atskiros temos, tai bažnyčia ir tauta, bažnyčia ir valstybė, bažnyčia ir politika. Iš tikro, temos yra įdomios, aktualios, svarbios ir ypatingai tie, kas vertina ir mėgsta polemiką, kviečiam klausyti šių laidų. Tėve Vitalijau, ko gero reikėtų nieko negaišti ir pradėti kalbėti apie pagrindus. Ir iš karto natūralus klausimas, tai kokie šiame mes instrumentais manevruosime, apie ką čia kalba tie pagrindai?
Na, pirmas šio dokumento skyrius, pirmas iš 16, kalba apie bažnyčią ir kodėl, vat kaip ir buvo prieš tai tik ką kalbėta, kodėl bažnyčia kalba šitom temom. Kodėl kalbam ne apie Jėzų Kristų, kodėl neskelbiam gerosios žinios, evangelijos, kodėl nemokinam žmonių švento rašto tiesų, o dabar kalbam va šitom temom, kurios atrodytų prie ko čia dabar krikščionys. Taigi, pirmame skyriuje ir paaiškinta, prie ko čia dabar krikščionys. O ten labai gražiai pasakyta yra, kad bažnyčia yra tikinčiųjų bendruomenė. Ką tiki ta bendruomenė? Tikintieji. Galima tikėti, žinot, ten vat, yra kažkokios tai mokslo tiesos, tikinčiųjų bendruomenė, religinė bendruomenė. O tai reiškia tik į Dievą.
Trejybėje. Vieno tikslo reiškia.
Trejybėje garbinama Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Taigi bažnyčia yra tikinčiųjų bendruomenė. Bet reikia pabrėžti, bažnyčia ne kaip institucija, dabar mes čia žinom viskupijos, ten kokios tai organizacijos ir taip toliau, įstaigos, kurijos, parapijos, ten ir visokie centrai ir taip toliau. O kaip ta tikinčiųjų bendruomenė yra Kristaus mistinis kūnas. Bažnyčia yra vedama šventosios dvasios. Todėl iš tikrųjų tai yra svarbu. Tai yra Dievo kūnas, mistinis Dievo kūnas. Bet antra, sakykim taip, medalio pusė, antra svarbi žinia, bažnyčia gyvenagi čia žemėje ir veikia čia žemėje. O tai reiškia, jinai yra dievažmogiškas organizmas, kūnas. Organizmas, kuris vystosi, kuris auga, kuris galbūt ta žmogiškąją prasme, ta žmogiškojo pusėje gal ir serga kažkiek, visokių žmonių bažnyčioje būna, to labiau, kad bažnyčia yra išganimo laivas, mes visi esam ligoniai, gydomės ir siekiam, trokštam išganimo, bet tai yra dieva žmogiškas organizmas. Ir todėl jinai negali kažkur tai būti už mūsų pasaulio ribų, nes tam organizmui priklauso žmonės. Čia esanti šioje žemėje ir jau iškeliavę pas viešpatį ten, dabar jau Dievą šlovinančioj ten danguose, danguje, ta mūsų bažnyčios dalis. Taigi, šita kovojanti bažnyčia gyvena čia žemėje. Ir ką tai reiškia? O tai reiškia, kad bažnyčios nariai, žmonės, krikščionys, nėra kažkokia tai atskira uždara grupė, kuri ateina į kokią tai vietą, susibūrimo, susitarta vietą ir va ten užsiima tą savo vienokią ar kitokią veiklą, šiuo atveju religinę veiklą, maldą ir taip toliau. O paskui paliekana skiria 2 valandas, tarkim, po darbo, 2 valandas skiria tai veiklai, užsiemimams, o po to grįžta vėl prie savo įprastinio gyvenimo. Taip nebūna ir taip neturi būti. Nebūna, ta prasme, jog bažnyčia netaip gyvena. Na, o kai kurie žmonės dėja dar yra, kurie galbūt šitaip įsivaizduoja. Sekmadienį aš krikščionis, aš turiu ateiti į bažnyčią, aš privalau galbūt atlikti išpažinti ir priimti komuniją, reiškia kažkokią savo priedermę ten atlikti, o paskui jau grįžęs namo aš vėl gyvenu, jau tą savo įprastą gyvenimą, jau aš dabar kas esu ten savo profesijos atstovas, ar žinovas taip, kažkokios tai visuomeninės ar politinės organizacijos narys. Mano va tas įprastas visuomeninis, šeimos, asmeninis ir kitoks gyvenimas. O sekmadieniais ar kokia kita, galbūt dar papildomai šventinė diena, aš esu krikščionis. Vat to pasidalymo neturėtų būti. Ir šitam pirmam skyriui apie tai ir kalbama. Mes visur ir visada esam krikščionis. Aš galiu ne visur būti gydytoju. Prireikus taip, važiuojant keliu, matau kažkoks tai žmogus, jam bloga arba avarija ir ten reikia iš tikrųjų pirmos medicinės pagalbos, tai aš net ir nevilkėdamas ten balto ar kokio tai halato, aš vis tiek kaip gydytojas privalau, tai mano yra pareiga, ar ne? Arba kažkur kitur atėjęs į svečius, specialistas kokios tai srities, pamato ten namie kažkas netvarko, jis sako, klausyk, tu mano draugas, tu mano geras kaimynas, aš tau čia dabar padėsiu, pataisysiu kažką tai. Taip, bet šiaip neprivaloma būti visur tuo, kuo tu užsiimi savo tą profesinę veiklą. Aš ateinu į kiną ir nesu jau ten gydytojas ar koks mechanikas ar dar kas nors. Aš tiesiog atėjau žmogus pasižiūrėti filmo ar kur nors kaviniai ar kur nors iškiloj gamtoj. O krikščionis visur yra krikščionis. Visur. Ir namie, ir už namų sienų. Ir darbe, ir iškiloj.
Ir rinkdamasis kiną.
Ir rinkdamasis kiną visur, kiekvieną sekundę, kaip sako, ir budėdamas, ir dirbdamas, ir miegodamas. Visada krikščionis. Ir to neturėtume pamiršti. Ir tai irgi iš toj pirmoje daly pabrėžiama. Ir tai vėl yra svarbu, nes bažnyčia kiekvieną savo narį, o tai reiškia, kiekvieną krikščionį ragina aktyviai veikti, gyventi aktyvų visuomeninį gyvenimą už bažnyčios kaip pastato ribų. Jis ne tik sekmadienį ir per šventę krikščionis, kol meldžiasi, paskui išėjo ir tapo kitkuo. Aktyviai veikti, vadovaudamiesi tą mintim, jog aš esu krikščionis ir todėl privalau rūpintis viskuo, kas man pavesta, kas man duota, leista, ar kur aš atsidūriau, galbūt man atrodo atsitiktinai, bet iš tikrųjų tai Dievo vaizda. Taigi aktyviai dalyvauti visuomeninėme ir bet kokiame kitame gyvenime. Nu, bet kalbant visuomeninį, mes turim turbūt apskritai viską, kas aplink mus dedasi ir kur mes ir kada bebūtume. Taigi, bet ne bet kaip dalyvauti, ne bet kaip. Tarkim, dalyvaujant gydytojui kokioj nors veikloj, jis gali nesivadovauti kokia tai, tarkim, medicinos darbuotojo etika. Jam nesvarbu, tarkim, kino teatre ar kaviniai prisiminti dabar kažkokias tai ten savo taisyklės, etinės, profesinės taisyklės, ar ne? Jis yra tiesiog žmogus. O krikščionis, dalyvaudamas tame visuomeninėme gyvenime, jisai privalo vadovautis krikščionišką savo poziciją, šventuoju raštu, krikščionišką moralę. Kitaip klausimas tada, ar jis krikščionis. Negali būti taip, kad, na, imkim banalų labai pavyzdį, Seimo narys, taip, kuris turi laisvę balsuoti taip, kaip vat, jo širdis, jo sąžinė ir jo žinios jam patarė. Bet svarbiausia, sąžinė ir širdis, taip? Taigi, bet jeigu šitas parlamento, Seimo narys pozicionuoja save kaip krikščionis, jis yra kaip krikščionis, štai ten dalyvauja ir būtinai pabrėžia, kad jis priklauso vienai ir kitai religiniai bendruomeniai, ir staiga jisai balsuoja už vieną ar ten kitą kažkokį tai įstatymo projektą, kuris visiškai netitinka krikščioniškos dorovės, kuris prieštarauja krikščioniškai moraliai, ir vis tiek jis po to vadina savi taip, aš čia veikiu kaip krikščionis. Tai negali būti. Todėl jeigu jis yra krikščionis, jis savo veikloje turi vadovautis krikščioniškomis nuostatomis, krikščioniška pasaulėžiūra, bažnyčios mokymu, šventuoju raštu. Arba tegu nepozicionuoja save kaip krikščionis. Jis gali būti vienos ar kitos partijos narys, čia jo teisė, bet jau tada apie krikščioniškumą jo jau kyla tada klausimas. Nes krikščionis yra ne tik tas, kuris papoteriauja, pasimeldžia, kaip sakiau, sekmadieniais, bet kuris gyvena krikščioniškai. Savo gyvenimą grindžia krikščionybė. Ir jeigu taip nėra, jeigu jisai sprendimus priima nesivadovaudamas krikščionišką pasaulėžiūrą, tada klausimas, ar verta sakyti ir manyti, kad tu esi krikščionis. Tai todėl ragindama aktyviai dalyvauti savo narius bažnyčia, ragina visuomeninėme gyvenime būtent tos krikščioniškos moralės mokymo pagrindų.
Kitaip tariant, tad aš pabandau dabar klausytojams suformuluoti vat vienu sakiniu, kas yra labai svarbu mano nuomonė, ką aš girdėjau, ką jūs sakėte, kad pirmoji eilė esu krikščionis. Vadinasi, ne prie specialybės derinu krikščionybę, bet esu krikščionis, specialybę priderinu prie savo, na, galutinio tikslo, to, ko aš siekiu.
Taip, būtent ir todėl dabar dar rengiamas yra, bet jau kažkokie pagrindai, mes gal kitą kartą kalbėsim, čia nėra ta tema būtent, bet būtent todėl gimsta dar vienas dokumentas, tarkim, kokios veiklos yra nesuderinamos ir su kunigo luomu tarnystė, ir su krikščionio pasauliečio tarnystė taip pat. Krikščionis, kur negali savo veiklą pradėti, vystyti, kokios, na, ten profesijos nepasakysi gal, bet kažkokiu tai imtis veiklų jis negali. Tai yra nekrikščioniška. Yra jau, sakysim, tai projektas tokio dokumento. Vėl, kam jisai reikalingas, atrodytų ir taip aišku, bet žmonės dabar neturi to pagrindo. Ir kada nori sužinoti, kaip krikščionybė vėl žvelgia vieną ar kitą reiškinį, tai bus toksai suformuluotas dokumentas, tekstas, kur galėsim vadovautis. Tai vat svarbu, pirmiausia, aš esu krikščionis. Ir jau visa mano veikla yra įimta į mano krikščionišką gyvenimą.
Taip pat man labai patinka vat, pradžioj šituose vat, pagrinduose, ką kalbate, toks vienas sakinys, jis labai man taip įstrigo. Bažnyčia yra sūnaus atpirkimo rezultatas. Vadinasi, viskas išeina iš to, jog aš būsiu atpirktas, tai tik tai papildau tai, ką jūs sakėte, kad aš turiu prisiderinti pasaulį prie savo atpirkimo plano.
Taip, mes krikščionys ir veikiam, kažką darom, kažką inicijuojam, kam, o tam, kad tas pasaulis pasikeistų, kad įvyktų tam tikras atsimainimas, taip, kad jisai būtų pašvestas per mūsų veiklą, per mūsų pačius, mes patys save pašvenčiam Dievui ir visa mūsų erdvė, kurioje gyvenam, turi būti pašvesta Dievui, jinai ir taip yra Dievo kūrinyje. Bet čiagi mūsų galvoj turi būti, mūsų supratimu, taip mes pasišvenčiam, kam, kad iš tikrųjų galėtume dalyvauti tame Dievo atpirkime ir paragauti tų vaisių. Būti to proceso ne šiaip dalyviais nešamus kažkur, bet sąmoningais dalyviais. Ir kartu vesti arba kartu šviesti, kartu keisti ir mūsų aplinką, visą pasaulį, mūsų veiklą, bet kokią beje veiklą, kadangi nesvarbu, kokios profesijos žmogus yra, jisai pašauktas tarnystei. Mes tarnaujam, vėl čia yra pirmo skyriaus trečia dalis, mes tarnaujam Dievui ir žmonėms, artimui savo, vat ta tarnystė, kuri mums yra duota, kurią mes Dievui laiminant pasirinkom. Taigi bet kokia profesija, aišku, yra tokių, kurių nesuderinamų ten su krikščionybė, bet aš jau kalbam tą mūsų tiesioginę vat prasme, bet kokia mūsų veikla yra tarnystė Dievui ir žmonėms. Negalima vėl sakyti, kad, na, aš va bažnyčioje ten Dievui tarnauju, kada kokius gerus darbus atlieku konkrečiai bendruomeniai, kokioj tai grupiai, maldos grupiai, arba ten, tarkim, savanorių, kokioj tai grupiai savanoriauju, tai tada jau mano čia veikla yra meilės artimui veikla. Ne, iš tikrųjų, mes turime būtent taip suvokti ir bet kokį savo darbą. Ir prie radio pulto, ir prie staklių, ir užimant kokią tai galbūt valstybės pareigūno kėdę ar postą. Bet kur mes tarnaujam ne savo viršininkui, ne kažkokiam tai ten darbdaviui, kurio galbūt niekada nesam matę, o būtent savo tais darbais, savo veikla, savo gyvenimu tarnaujam Dievui ir artimui. Nes aš esu pirmiausia krikščionis ir pasireiškia mano to krikščionybė aktyviu, va tokiu gyvenimu aktyvia veikla.
Brangus klausytojai, eteryje ortodoksų bažnyčios laida, prie mikrofono Egidijus Stankevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Šiandieną aptarinėjame ortodoksų bažnyčios socialinę koncepciją. Na ir prieiname prie tokios jau antros, ko gero, temos, kurią reikia pradėti ir ko gero tas prasidės toks, na, ilgesnis kalbėjimas – bažnyčia ir tauta. Labai tokia svarbi tema, nes pačiame dokumente yra labai, labai svarbi frazė. Na, Dievas šaukia bendrai tautai, be atskiro tautiškumo. Aš nei rusas, nei lietuvis, aš esu bažnyčio žmogus. Ar ne?
Taip, kaip sako, nei žydas, nei graikas. Dabar nėra nei žydo, nei graiko, visi mes viena Kristuje. Bet ta tema yra nagrinėjama šitame dokumente. Ir galima būtų tik pasakyti, pacituoti va šitą švento rašto vietą, Kristaus, atsiprašau, apaštalo Pauliaus žodžius. Ir tiek. Bet kalbama yra bažnyčia ir tauta, bažnyčia ir nacija, taip? Ir kągi dabar galima būtų čia pasakyti? Tai žinoma, šiame dokumente yra pasakojama ir apie žydų tautos istoriją, peripetijas, iki pat Kristaus atėjimo, kai buvo dėl tam tikrų priežasčių, o būtent tikėjimo, ta tauta taip išskirta galbūt. Ir mes matom per visą Senąjį testamentą, vos ne kiekvienam puslapį, tas išskirtinumas. Kitos tautos nepažįsta Dievo, o žydų tauta pažįsta Dievą. Tai pranašai ten atsiranda Dievo siunčiami. Mozė, kiti veda tą žydų tautą į išganimą, veda link to meto, kada žmonija pasiruošusi yra priimti ir išganytoje atpirkėja Jėzų Kristų. Ir šitoje tautoje jisai gimsta. Tai vat vėl mes kalbam apie tautą. Bet kada kilo vėl, sakysim, tai problema, o į išganimo šitą procesą, kas yra pakviesti įtraukti, ar žydai tik tai skelbti gerąją žinę. Kristus atėjo, gimė, gyveno, mirė už mus ir prisikėlė, kad mus prikeltų tik tai šitai tautai ar ir visiems kitiems. Ir kiek kitos tautos turi prisidėti prie tam tikro galbūt vienokio ir kitokio gyvenimo būdo šitos išrinktosios žydų tautos. Ar reikia kopijuoti kažką, tai reikia tapti visiems dabar žydais, tegu ne savo kilme, bet savo gyvenimo būdu. Pasirodo, ne. Nėra dabar nei žydų, nei graikų. Visi mes viena Kristuje ir kiekvienoj tautoj yra skelbiamas Dievo žodis, skelbiamas pats Jėzus, skelbiama ta geroji žinia. Ir tikrai tame dokumente čia ir taip ir pasakyta, kad nežiūrinti tai, kad bažnyčia gyvena įvairiose tautose, įvairiose šalyse, josgi egzistuoja su skirtingom kalbom, su skirtingom kultūrom, mentalitetu, daug labai skirtumų, bet bažnyčia yra viena. Ir jai priklausyti gali bet koks žmogus, visiškai nepriklausomai kokiai tautais priklauso, dideliai, su nuostabia galbūt daugiamžia ar net tūkstantmetinė ten tradicija, kultūra, civilizacija, ar galbūt kokios tai ten visai mažai žinomos tautelės, kurios ten yra keli šimtai žmonių ir kurių ten mes niekada nesam matę ir kalbos negirdėję ir jie niekada galbūt nepriartės prie tokios civilizacijos, kokią mes dabar čia turim su tokia technika, inovacijom ir taip toliau, bet ar ji, ta tauta, ta tautelė sugeba priimti gerąją žinę? Geba? Taip ir ji geba ir tos tautos atstovai gali būti krikščionimis ir pilnaverčiai Kristaus išganimo, atpirkimo proceso dalyviai, o reiškia bažnyčios nariai. Tegul net neturės tokių gražių katedrų kaip mes, o pasistatys ten kokią lūšnelę dengtą palmių lapais, bet jie bus pilnaverčiai nariai, niekuo neblogesni, nemažesni ir negu mes. Taigi neskirstoma yra į tautas. Dievo tauta yra viena. Mus vienyje Jėzaus Kristaus kraujas, kurį mes geriame, švesdami Eucharistiją. Va šitas kraujas va teka mūsų gyslomis. Ir tuo mes turime didžiuotis, nes mes viena esam Kristuje. Taigi bažnyčia yra visuotinė. Visame pasaulyje, visoje visatoje. Kita vertus, kalbam juk apie santykius bažnyčia ir tauta. Būdama visuotinė bažnyčia niekada neužmiršta ir tautų skirtumų. Tai irgi yra labai svarbu. Vieni kalba viena kalba, kiti kita kalba. Ką daryt, kad į kiekvieno širdį galėtų ateiti Dievo žodis? Paliesti jį, kad jisai suprastų, kad jisai galėtų girdėti tą žodį. Reiškia, įvairiom kalbom reikia kalbėti. O taip šventosios dvasios ir duota buvo apaštalams. Jie sekminių dieną prakalbo įvairiom kalbom. Kam? Visi mes viena Kristuje. O tam, kad visos, jau dabar įvardinkim, visos tautos išgirstų tą žinę. Ir reikia kalbėti jų kalbą. O čia jau tada prasideda skirtumai. Ir tie skirtumai yra gražūs, nežiūrint į vienijančią visuotinę bažnyčią, tie skirtumai yra, jie gražūs ir gali būti bažnyčioje.
Laidai beveik baigiantis, turime dar klausimą. Garbė Jėzui Kristui, ką manote apie bažnyčią, patriotizmą ir tėvynę, kuri yra danguose? Kaip tai suderinti? Ačiū.
Mes visi trokštam tos tėvynės, ten mūsų laukia, mums prirenkta vieta, taip, kur Dievas mūsų laukia. Bet čia eidami, keliaudami, mes gerbiam ir tą žemę, ir tą tautą, kurioje gimėm. Gerbiam ir aplinkinės tautas, stebėdamis ir jų grožiu, jų galbūt tokia žmogiška išmintimi, ką jie kūrė, ką jie sukūrė. Ir maža to, mes mylim savo žemę, Ir todėl patriotizmas, va čia kaip tik pirmos šitos dalies bažnyčiai ir tauta, patriotizmo sąvoka yra taip pat labai svarbi. Bažnyčia ir ragina, nepamirštant to, kad mūsų gyslomis teka vienas kraujas, Jėzaus Kristaus kraujas, mylėti savo tėvynę, mylėti savo žemę, savo tautą, bet ta meilė turi būti tikra, o ne kitų sąskaita. Ne taip, kaip mokė nacizmas. Mūsų tauta yra geresnė, didesnė, o kitos yra žemesnės ir nevertos būti galbūt net kartu ar net šalia mūsų. Todėl mylėti savo tėvynę, ginti ją, tą žemę, kurioje ir vyksta mūsų išganimas. Tai mes privalom kaip krikščionys.
Čia ko gero dar reikėtų paminėti, jog ortodoksų bažnyčia kiekvieną dieną meldžiasi už tą žemę, kurioje gyvena. Tai yra ir už to žmonės, ir už valstybę, ir už taiką.
Už visas struktūras, už viską.
Turime dabar dar skambutį klausytoją.
Apolonija iš Vilniaus.
Klausome jūsų.
Čia Apolonija iš Vilniaus. Labai dėkingai širdies dėkoju jums už tas laidas prasmingas, tokias įsimenančias. Mes senutės nelabai, bet pamenam, o jūsų kažkaip tokie palyginimai labai gyvenimiški, prasmingi. Ypač, kad man užsifiksavo tas pamokymas, kad būk, kad krikščionių kiekvienoj vietoj, kur tu būtum. Darbe ar pareigose neįsižadėk, nepasiduok. Tai bedėvų sroviai, nepritark jiems, bet nemesk savo įsitikinimų. Tikrai, kaip šeimas mūsų elgėsi, kaip nebeturi krikščioniškų sąžinės skautų ir graudų. Oi, nenoriu trukdyti laiko.
Ačiū. Ačiū Jums labai už pasidalinimą.
Iš tikrųjų, labai džiugu. Mes dabar vis tiek kiekvieną kartą savo primenam. Taip, aš visur turiu būti krikščionis. Ir kartais, čia ne apie tik Seimą kalbam, apskritai kartais net gėda žiūrint į mūsų veiklą, į mūsų gyvenimo būdą, kartais gėda prisipažinti, kad esi krikščionis. O tai jau yra negerai. Todėl iš tikrųjų ačiū ir klausytojai, kad šitaip reaguoja ir supranta tą problematiką. Visur mes esam krikščionys ir turime jais būti. Na, o toliau kalbant apie patriotizmą, tai iš tikrųjų bažnyčia ragina, kad mūsų meilė tėviniai būtų veiksminga. Ne šiaip, vat, myliu ir tiek, bet kaip tu jie myli, reiškia savo uolių darbų, atsidavimu, kiekvieną savo vietoj, kur paskirta, ar kur prisiimta, arba kur pakviesta, ir dirbti tėvynės geroviai savo tautos ir visų gyvenančių toje šalyje, ar toje žemėje, tame regione, galų gale, tame miestelėje ar tame kaime visų žmonių geroviai, nes visi prieš Dievo yra lygus. Beje, dar reikia pabrėžti, nesvarbu tikintis ar netikintis. Krikščioniui tai šiuo atveju nesvarbu. Visiems mes linkime gėrio, visiems atliekam savo tarnystę, tarnaujam ir už visus meldžiamis. Krikščionys meldėsi ir už Neroną, kuris persekė ir žudė krikščionys, ir už kitus valdytojus visokių ten ir monarchijų buvo, ir kitokių galbūt formų, nesvarbu, mes apie tai irgi kalbėsim, bet svarbiausia, myli savo žemę. Žinodamas, kad vienintelė ta tikroji tėvynė laukia ten mūsų danguje, o ten jau mes susitiksim su visais žemės žmonėmis ir galbūt net tais, su kuriais dėja mums šiandien nepavyksta susitarti, o kartais ir karai kyla. Ir bažnyčiai dar iš tikrųjų reikia pabrėžti svarbu ir tame dokumente pasakyta, jog krikščioniškai etikai visiškai nepriimtinas yra toks reiškinys, kaip įvairių tautų dalymas. Šitos yra geresnis, šitos blogesnis, šitos labiau pažengusios, nes ten civilizacija kokia nors, daugiau ar mažiau ten sena labai daug tūkstantmečių priskaičiuoja, o kita galbūt tik susikūrusi ta valstybė, kuri tik dabar atsirado ir kokio jūs ten nieko jūs neturite, jokios istorijos neturi dar kaip atskiros savo istorijos, o ne dalies kažkieno, tai nesvarbu. Negalima dalinti tautų į geresnės ir blogesnės. Jos yra mažesnės, didesnės. Jos yra galbūt iš tikrųjų daugiau rašytojų ir kultūrinio palikimo turinčios ar palikusios. Ar mažiau, jeigu maža tautelė gal jį tik tai vieną tą rašytoją turi, ar ten tris net per visą istoriją, nesvarbu. Visos tautos Dievo akivaizdoje yra lygios.
Nesvarbu ir kokį tikėjimą išpažįsta turbūt.
Nesvarbu, visos yra lygios. Žinoma, mes kalbam kaip krikščionys, tai norėtųsi, kad visi ten būtų krikščionys, bet šiuo atveju mes kalbam apie bažnyčią ir tautą. Koks santykis? Nesvarbu, gali būti bažnyčia egzistuoti ir nekrikščioniškoj tautoj, visiškai, kuri dauguma nekrikščioniška yra. Nesvarbu, visos tautos yra lygios. Negalima dalinti šitaip ir graduoti pagal priklausomybę vienai ar kitai tautai. Tai yra labai svarbu. Ir bažnyčia visada, jeigu tarp tautų kyla kokie tai nesusipratimai, jinai visada užima taikdarišką poziciją. Visada. Nebent, iš tikrųjų, žinom, kad ten užpuolė ir reikia gintis, tai tada jau gina ir ragina net ginti savo šalį, savo tautą. Bet, kada kyla konfliktas, taikdariška pozicija, tai yra principinis vienas iš pagrindinių bažnyčios pozicijų.
Tai nebereikalo, ši tema buvo antra, bažnyčia ir tauta. Toliau iš tikrųjų iš tos temos eina labai svarbus dalykai, kuriuos mes vėliau ir aptarsime sekančiose laidose. Tai yra bažnyčia ir valstybė, krikščioniška etika, bažnyčia ir politika, darbas ir vaisiai, nuosavybė ir kitos visos svarbios temos, kurios iš tikrųjų ir gimsta iš to, iš meilės tėviniai, iš buvimo krikščionimi. Ko gero, baigiant laidą, reikėtų svarbiausią dalyką pasakyti, kurį, na, šiandieną tokį kaip naujai pergyventa išgirdau iš tėvo Vitalijaus, tai yra, kad esu krikščionis ir visą savo gyvenimą derinu prie to, bet net virkščiai, tarkim, esu gydytojas ar aktorius ir derinu krikščionybę prie to. Ne, esu krikščionis ir viską derinu prie to. Melskimės vieni už kitus, ačiū, kad buvote laidoje, laidą vedžiojo Egidijus Stankevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Sudie.